Eduardo Santos, egunon.
Egunon.
Kataluniako indar soberanistek fiskaltzaren eta estatuaren abokatuaren jarrerak aldatzeko eskatzen dute eta atzo Isabel Celaak erantzun zien gobernuak ezin duela horrelakorik egin. Aurrekontu legea nahikoa babesik gabe geratzeko arriskua ikusten duzu egoera honetan?
Bueno, esan dutenaren arabera, badirudi baietz, ez? Horiek baldintza hori jartzen baldin badute, oso zaila izango zen aurrera eramatea. Baina, bueno, guk uste dugu, ba, azken finean, hausnarketa bat eginen dutela, eta ikusiko dutela, ez dela nastu behar alde batetik zilegia izan daitezke errebindikazioak, ez da, aldarrik apenak, politikoki, Katalunian gertatzen ari den egoera kontutan hartuta, eta aurrekontuak, ez, azken finean.
Eta hausnarketa hori egin dezaten lanean ari da, alderdi sozialista zuk dakizula, eta Podemos?
Bueno, gu beti izan gara hor lanian, zeren gu hasieratikan esan dugu jasatzen ari den egoera injustua dela, eta ozen esan dugu hasieratikan preso politikoak direla, eta ez direla espetxean izan behar. Eta bestalde batetikan esan dugu ba, rebelion edo delitu hori ez dela existitzen, violentzia azken finean existitu ez zelakotz, eh? Hori da gure jarrera, eta gu uste dugu, ba, azken finean, politika egin behar dela, aurrera pausoak eman, eta Katalunian dagoen egoera, pizkanaka, politika nagusituta, ba, aurrera joatia.
Zer da aldugu Podemosek aurrekontuetarako itun honetatik gehien nabarmenduko luken puntua?
Etxe bizitzaren aurrera penak, alde batetikan, eta baita ere soldata minimoa. Uste dugu oso importantea dela soldata minimo horren igoera, zen azken finean, nahiz eta gure helburua ez izan, aurrera baso importantea da nolabait jendearen ahalmena indartzeko.
Bestalde, EAJak aurpegira bota dizuena da gutxieneko pensioa 1.080 eurora igotzea La Navalen erreskate publikoa, ez? Hemen eskatu diren hainbat kontu eta bide batez salatu izan duzuena, abiadura hondiko trenaren inbertsioan, horrelako ezer ez duzuela sartu estatuko aurrekontuen negoziazioan.
A ber, gure etzat importantena dira pertsonak dira lehenak, ez? Azken finean, eta jasotzari ari garen krisi egoera duela 10 urte eskatzen zuela norabide aldaketa bat, ez? Eta norabide aldaketa hori egin dugu, eta jende guztiak ikusi egin du nola negoziatu egin dugun austeridade politikak alde batean usteko, ez? Gero izan daitezke errebindikazio zehatzak, eta izan daitezke aurrera pausu gehiago, ez? Baina importantia zena zen keinu hori esatea gizarteari bertze politika egiteko moduak badira eta posiblea da eta gauzatzen ari gara.
Baina personak izango dira pentsiodunak ere eta La Navaleko langileak ere?
Bai,
ezin bai. Dut hori, Euskal Herriko negoziaketari begira, aurrekontuei begira, ezinbestekotzat jo duena Podemosek, itxuraz estatuko aurrekontuetan ez duela jarri ezinbesteko baldintza?
Bueno, a ber, ezinbesteko baldintza jartzen baldin badugu, La Naval eta edo jartzen baldin badugu, tokiko bertze reivindikazio bat, ba, gaizkigoa, zeren 1.000 izan daitezke, eh? Gero bertze gauza bat da, tokia izanen da, nola baita, aurrekontu horiek territorializatzeko, ez? Gutxi gora bera. Guk negoziatu egin dituguna, dira, oinarrizko, zera, baldintzak. Eta gero, hasiko gara letra txikia.
Maria Txibite PSN-eko idazkariak konplexuak alde batera utzi eta esan du itunak sozialistek egiten hasi behar duzuela, Nafarroan. Ikusten duzu Madrileko itun ereduan Nafarroa ekartzeko modurik?
Ekarri dugu, baina ekarri dugu aldaketaren gobernuan eta PSN kanpoan dago. Hori da gertatzen ari dena. Aber, gogoratu behar dugu PSN-ek zer egin duen duela 30 urte, gutxi gora bera, bete eskuinen alde izan dela. PSN-ek azken aukera izan zuen ian, itun bat sinatu egin zuen UPN-erekin eta egin zuten lehenengo ekintza bat izan zen soldata minimoa, oinarrizko errenta jistea. Eta hori ongizate konseilaria Partido Sozialistarena zen. Hori gogoratu behar da, eh?
Konforme, ba, Eduardo Santos, aldugu Podemoseko Nafarroako diputatu eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.
Ez horregatikan, beste bat arte.